Эпиграф.
Сябры, не будем забываться яшчэ і пра тое, што чакае нас наперадзе. Калі адны з канцэртнымі прэзентацыямі разабраліся, то вось у іншых прэзентацыях гэта самае яшчэ наперадзе. І для Фаляжынскі пра свае, ды не толькі бліжэйшыя планы.
17 верасня адбудзецца прэзентацыя нарэшце майго дэбютнага альбому, які будзе называцца «Схавацца ў туман». Усё будзе адбывацца ў кавярні «Шерлок Кофі Хол» каля Міхайлаўскага сквера, побач з вакзалам. У якасці запрошанага музыкі на канцэрце выступіць Яўген Сокалаў, фронтмен гурта «Знарок». Таксама з цікавостак можна вызначыць тое, што сам выступ будзе даволі незвычайным, бо звычайна на канцэртах я выступаю соло, адзін, просто выходжу на сцэну з гітарай і на гэтым усё. А на дадзеным канцэрце я выступлю яшчэ з двумя музыкамі у якасці таксама падтрымкі.
Што тычыцца непасрэдна выхаду дэбютнага твайго альбома, скажы, калі ласка, наколькі гэта хваляўнічая ўсё ж такі, альбо наадварот доўгачаканая падзея для цябе, выпуск першага альбома? Таму што, ну, з аднаго боку зразумела, што гэта файна, што нарэшце выходзіць, што з'яўляецца магчымасць прадставіць слухачам, гледачам работу такую, але з іншага боку пытанне таго, як успрымуць гэтыя слухачы, гледачы рэліз. Чаго больш? Якіх эмоцій больш пераважае зараз?
З аднаго боку, так, гэта хваляванне, бо вельмі цяжка прадказаць, што скажуць слухачы, ці спадабаецца ім, ці зразумеюць яны асноўную ідэю альбому. А з іншага боку, усё ж такі, лічу, перамагае вось гэтая радасць таго, што нарэшце праца скончылася і, не гледзячы ні на што, можна яе прадставіць тым, каго яна зацікавіць.
Якую кампазіцію, на твой погляд, слухачам варта паслухаць у першую чаргу для таго, каб зразумець, што ўяўляе сабой творчасць Іллі Фаляжынскага?
Трэба падумаць. Я думаю, што аднайменная песня пад назвай «Схавацца ў туман» лепш за ўсё раскрые тую ідэю, якую я хацеў бы перадаць слухачам. Яна павінна раскрыць мяне, мой пасыл. Хаця кожны са слухачоў можа зразумець яго па-свойму.
Альбом называецца «Схавацца ў туман». Песня называецца «Схавацца ў туман». Але калі я запыталася, якую кампазіцыю трэба паслухаць у першую чаргу, спачатку была рэмарка кшталту «трэба падумаць». А чаму так невідавочна?
Справа ў тым, што да гэтага я паспеў прэзентаваць дзве песні. Першая мае назву «Зялёная гарбата», а другая «Няўпэўненасць». Гэтыя дзве песні таксама ўвайшлі ў склад альбому, і да цяперашняга моманту большасць слухачоў адлюстроўвае мяне з чалавекам, які штодня ўжывае адну зялёную гарбату і пастаянна хвалюецца. Таму я спачатку вагаўся паміж імі.
Што з гэтага праўда, што не пра зялёную гарбату і неўпэўненасць?
Няхай слухачы самі вырашаюць.
У тебе наогул, вось, калі ўзяць увесь альбом, большасць кампазіцій пабудавана на асабістых, рэальных адчуваннях, перажываннях, хваляваннях, альбо дзесьці штосьці ёсць надуманае?
Натуральна, што некаторыя рэчы са мною не адбываліся, але большасць з песень усё ж такі вельмі такія асабістыя. Кожную з іх я на сябе пэўным чынам перажываў. Некаторыя музыкі маюць магчымасць пісаць пра тое, чаго з імі не здаралася, я на цяперашні момант чамусьці яшчэ так не магу.
А хочацца?
Хочацца. Мене натхняе і раней натхняў амерыканскі інды-рок гурт The National. Але натуральна, што акрамя яго я слухаю і айчынную музыку, і замежную.
Думаю, што на завяршэнні размовы яшчэ можна паўтарыць, дзе, куды варта прыходзіць для таго, каб ацаніць тваю першую студыйную ластаўку.
Запрашаю вас 17 верасня кавярню «Шерлок Кофі Хол». Адбудзецца прэзентацыя майго дэбютнага альбому пад назвай «Схавацца ў туман». Вас чакае шмат розных цікавостак, неспадзяванак, размоваў, песень і чаго-небудзь яшчэ. Паглядзім.
Мяне хвалі нясуць у нікуды, не імкнуся ужо лёс змяніць. Твае думкі утойваюць мае сны, чысці голас пачуў у цішы. Схавацца туман. Сховався у туман. Сховався у туман. Сховався у туман. Людей тільки розпач в очах. Я прослухав, бодай, що усе понад правдой панує ажай. П'яний у стілку я все життя. Сховаться у туман. Сховаться у туман. Сховаться у туман. Сховаться у туман.
Так, сябра, я поступова і завершається програма «З місця події». Катерина Булка, Дим Рнасавіцька були разом з вами. Заставайтеся на столичній хвалі і слухайте найліпше. Не забувайте ходити на концерти і нехай усе саме найліпше, що вам прийдеться да, з подобом, буде дійсно неподалік.
Сховаться у туман.